Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Alianța Nord-Atlantică studiază opțiunile de răspuns pentru încălcarea tratatului forțelor nucleare intermediare de către Rusia. În reluare, interviul electoral al zilei cu Dorin Chirtoacă, liderul liberalilor, și cele 5 riscuri pentru Moldova, așa cum apar ele într-un raport al Forumului Economic Mondial de la Davos. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul moldovean de externe i-a înmânat o notă de protest ambasadorului rus la Chișinău în legătură cu tergiversarea accesului consular la cei doi piloți moldoveni eliberați recent din Afganistan și aflați la Moscova de pe 11 februarie. Ministerul acuză autoritățile ruse de provocare deliberate. Președintele Igor Dodon însă spune că reprezentanții săi au avut acces la Leonel Buruiană și Mihai Crihana, care ar fi fost eliberați cu ajutorul Rusiei și prin concursul său personal, după mai mult de 3 ani petrecuți în captivitatea talibanilor. Astăzi, președinția a spus că guvernul lansează acuzații antirusești neîntemeiate, dar Dodon este acuzat la rândul său că ar dori să stoarcă din acest caz beneficii politice pentru aliații săi socialiști la alegerile din 24 februarie. Țările Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la o înțelegere provizorie care permite continuarea proiectului de construcție a gazoductului Nord Stream 2, în ciuda avertismentelor Statelor Unite că prezintă riscuri de securitate și că va mări dependența Europei de gazele rusești. Înțelegerea la care s-a ajuns marți noaptea prevede că Germania va continua să joace un rol de frunte, dar că acest proiect comun cu Rusia va fi plasat sub supravegherea Uniunii Europene. Gazoductul este planificat să dubleze capacitățile de export ale Rusiei către Germania prin Marea Baltică, ocolind țările est-europene, inclusiv Ucraina, pe unde primește gaze și Republica Moldova. Secretarul general al NATO a declarat că Alianța Nord-Atlantică studiază mai multe opțiuni de răspuns față de ceea ce consideră a fi încălcarea de către Rusia a unui tratat de control asupra armelor nucleare, dar că dorește să evite declanșarea vreunei curse a înarmărilor. Jens Stoltenberg a vorbit la Bruxelles, unde ministrii apărării din țările NATO au examinat consecințele abandonării tratatului privind forțele nucleare intermediare, semnat de Moscova și Washington în 1987. Statele Unite au spus pe 2 februarie că încep un proces de 6 luni de ieșire din tratat din cauza că Rusia a construit și dislocat noi rachete de croazieră interzise.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe internet la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și cel mai recent episod al Politigrafului.
Politigraf. Detector de demagogi.
Un raport prezentat la Forumul Economic Mondial de la Davos arată că în Europa riscurile cele mai mari ar veni dinspre atacurile cibernetice, dinspre potențiale crize economice, din cauza eșecurilor guvernelor naționale, fără să fie excluse chiar și conflicte între țările continentului. Raportul notează riscurile pentru țările europene, iar în ceea ce privește Moldova, ele sunt 5, despre care ne spune mai multe Sabina Fati.
Forumul Economic Mondial, care a dat publicității raportul riscurilor regionale în ceea ce privește afacerile, enumeră 5 vulnerabilități pentru Republica Moldova. Cel mai mare risc este dat de migrația forței de muncă. Urmează imediat profunda instabilitate socială, eșecul guvernării, prețul mare al energiei, șomajul, dar și un posibil conflict interstatal. Forumul Economic Mondial este organizația care pregătește în fiecare an întâlnirea de la Davos din Elveția, unde cei mai influenți oameni și cei care sunt cei mai potenți din punct de vedere economic vorbesc despre viitorul lumii. În acest ultim raport, care tocmai a fost dat publicității, experții elvețieni atrag atenția asupra vulnerabilităților din întreaga lume. Raportul se bazează pe datele unei cercetări sociologice care are în vedere opiniile liderilor celor mai importante companii din fiecare țară. Este un sondaj anual care analizează punctele de vedere ale celor care conduc afaceri de anvergură și care știu din propriile expertize care sunt riscurile acolo unde au investit. Sondajul a fost făcut în perioada ianuarie-iunie 2018, iar raportul privind riscurile regionale se bazează pe răspunsuri venite de la aproape 13.000 de lideri de companii. Oamenilor de afaceri care au participat, li s-a prezentat o listă cu 30 de riscuri globale și li s-a cerut să selecteze 5 din aceste riscuri despre care ei cred că sunt cele mai îngrijorătoare pentru țara lor în următorii 10 ani. Pentru România, de pildă, documentul vorbește despre două riscuri care nu sunt dezbătute aproape deloc la București. Pe de o parte, faptul că pe teritoriul țării se află scutul antirachetă, construit de americani și preluat de NATO, și pe de altă parte, riscul unui conflict interstatal. Pentru Europa, clasamentul riscurilor, așa cum le văd oamenii de afaceri de pe continent, este însă oarecum schimbat. Pe primul loc se află atacurile cibernetice, urmate de pericolul bulelor speculative, eșecul guvernărilor naționale, șomajul accentuat, îmbătrânirea forței de muncă, migrația economică, o potențială criză economică, dar și fraudele electronice și posibilele conflicte între statele continentului.
A fost o relatare de Sabina Fati. La Bruxelles are loc astăzi și mâine reuniunea miniștrilor apărării din țările Alianței Nord-Atlantice, reuniune care are pe agenda tratatul forțelor nucleare intermediare, tratat din care și-au anunțat retragerea și Statele Unite și Rusia. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a repetat și ieri că Rusia continuă să dezvolte și să desfășoare sisteme de rachetă nouă M729, încălcând prevederile acordului legat de controlul armamentelor nucleare din perioada războiului rece și a făcut un nou apel către Moscova să nu irosească această ultimă șansă și să revină la respectarea tratatului forțelor nucleare intermediare semnat în 1987. Mai multe despre declarațiile de astăzi ale secretarului general al NATO de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Țările europene din NATO trebuie să se pregătească pentru o nouă cursă a armamentului. Însă va fi vorba de armament convențional. NATO nu intenționează să aducă armament nuclear în Europa. Reuniunea de azi de la Bruxelles a celor 29 de miniștri ai apărării din NATO a căutat să cartografieze opțiunile alianței după ce și Statele Unite și Rusia s-au retras din tratatul forțelor nucleare intermediare. Donald Trump a anunțat că retrage Statele Unite, acuzând Rusia de încălcarea acordului care interzice rachetele cu rază de acțiune între 500 și 5500 de kilometri. Washingtonul insistă că Moscova a dezvoltat o nouă rachetă cu rază medie de acțiune, numită Novator, prin încălcarea tratatului, lucru confirmat de secretarul general NATO Jens Stoltenberg.
Russia continues to violate the INF treaty.
Rusia continuă să violeze tratatul forțelor nucleare intermediare, desfășurând noi rachete nucleare de tip SSC-8, rachete mobile, greu de detectat și care pot atinge orașe europene.
Mobile and can reach European cities,
a spus Stoltenberg astăzi la Bruxelles la începutul reuniunii NATO. S-a discutat și despre ridicarea contribuției financiare a fiecarei țări din NATO până la pragul de 2% din produsul intern brut, pe care insistă foarte mult Donald Trump. Iar secretarul general Stoltenberg a anunțat că
European allies and Canada will have added 41 billion.
Aliații europeni și Canada au adăugat 41 de miliarde de dolari suplimentari la cheltuielile lor pentru apărare în ultimii 2 ani din 2016 încoace.
Since 2016, over the last 2 years.
Tot azi, miniștrii apărării au discutat pentru prima oară cu omologa lor din Macedonia, Radmila Shekerinska, a cărei țară va deveni al 30-lea membru din NATO după ce a fost rezolvată disputa cu Grecia privind numele țării. În sfârșit, aliații au avut azi și prima lor întâlnire cu noul șef al Pentagonului, ministrul american al apărării Patrick Shanahan. Shanahan a fost un director al Boeing până să intre în departamentul apărării, înainte de demisia recentă a mult apreciatului secretar al apărării Jim Mattis. Aliații europeni au căutat să vadă dacă Shanahan e la fel de devotat Alianței Nord-Atlantice pe cât era Mattis, care a demisionat din pricina divergențelor lui cu Donald Trump. În scrisoarea în care și-a anunțat demisia, Mattis a menționat explicit NATO și atitudinea față de europeni ca pe un subiect de dezacord între el și Trump. Întâlnirea nu a fost însă foarte concludentă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Bulgaria astăzi, procurorul șef și ambasadorul american la Sofia, Eric Rubin, au anunțat că printr-o bancă bulgară au fost transferate sute de milioane de euro din compania de petrol a Venezuelei, PDVSA, deținută în totalitate de stat. Mai mult intre despre această afacere de spălare de bani în care este implicat un avocat, de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Procurorul general Țățăruf a declarat că o parte din banii care au sosit din Venezuela a fost transferat deja în alte țări. Directorul Agenției de Stat Securitate Națională, DANS, Dimitri Gheorghiev, a adăugat că este vorba de milioane de euro, fără a intra în detalii. Cei doi au vorbit în fața ziariștilor în urma unei întâlniri cu primul ministru Boyko Borisov, la care a participat ambasadorul american la Sofia, Eric Rubin. Schema criminală a fost descoperită la baza unui semnal primit din serviciile secrete americane. Serviciile bulgare au stabilit banca și titularul contului respectiv. Este vorba de un avocat cetățean bulgar. Procurorul general a declarat că din contul respectiv a fost realizate transferuri spre alte țări care nu au de a face cu activitatea avocatului. Serviciul de Securitate Națională a început verificarea sistemului bancar pentru alte transferuri suspecte din Venezuela. Până acum s-a stabilit că la bază transferurilor în contul avocatului au stat motive false, printre care finanțarea unor federații sportive sau achiziționarea de produse alimentare. Procurorul general a declarat că banca prin care au fost efectuate transferurile nu a fost implicată în activitate ilegală. Cu participarea Bănții Naționale și a Serviciului de Securitate Națională sunt verificate alte bănci. Contul avocatului prin care au fost efectuate transferurile a fost înghețat. Va putea urma o procedură penală sub acuzație spălare de bani. Procurorul Țațăruf a adăugat că acțiunea procuraturii nu are un caracter politic. Compania de petrol a Venezuelei este supusă unor sancțiuni americane. Sunt blocate active în valoare de 7 miliarde de dolari, în scopul de a nu se permite lui Nicolas Maduro să fraudeze banii care aparțin poporului venezuelian. Ambasadorul Eric Rubin a declarat că guvernul american în colaborare cu țări din Uniunea Europeană nu va permite ca fonduri ce aparțin poporului Venezuelei să fie furate. El a apreciat pozitiv colaborare cu guvernul bulgar. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu.
Campania electorală pentru alegerile parlamentare continuă să fie reflectată părtinitor de unele instituții media, în special de cele afiliate unor politicieni. Ele își favorizează patronii în detrimentul oponenților acestora. Aceasta este concluzia celei de-a treia monitorizări realizată de Asociația Presei Independente și Centrului pentru Jurnalism Independent și prezentată astăzi la Chișinău. Potrivit raportului, o îmbunătățire se înregistrează doar la radiodifuzorul public Moldova 1. Corespondenții noștri au întrebat astăzi oamenii pe stradă la Chișinău la întâmplare despre ce cred ei despre publicitatea electorală a candidaților pentru alegerile din 24 februarie.
Influențează negativ. De ce? Că multe partide se laudă, adică unele partide mai mult se laudă decât ar fi înfăptuit în practică, în viață. Mai ales acum spoturile acestea, că iată cu tare s-a făcut, cu tare s-a dat 600 de lei la pensionari, drumuri bune, nu știu cât e. Aceasta influențează, cred că nu numai asupra mea negativ, și asupra celorlalți pensionari.
Publicitatea electorală influențează decizia dumneavoastră de vot?
Zero. Să văd acțiunile.
M-ați întrebat câți bani cheltuie pentru aceste spoturi?
3 milioane, 2 milioane, 4 milioane, oricum să zbănuți pentru partidele mari și pentru oameni mari. Nu poți să ieși la public și să declar cât e de minunat și cât e de frumos atunci când drumurile noastre care le-au făcut e atât spidos.
Milioane luce bă potratit na tem людям, care нуждаются, особенно пенсионеры и инвалиды. У меня ребенок инвалид, вот особенно нужно нуждающим дать эти деньги, чем на эти рекламы тратить.
Инста он говорит это если, инста он говорит. Та сера, та если меньше нож есть, но мы фос меньше нож мы тали гаешь.
Я даже отключаю эти рекламы.
Эту рекламу мы вообще
не смотрим. У меня уже давно свое мнение обо всем, и поэтому вот эти все эти рекламы, они мы только раздражают.
Opinii culese la întâmplare astăzi de Nicu Gușan. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, în reluare, interviul electoral din emisiunea specială a Europei Libere. Invitatul Valentinei Ursu a fost astăzi Dorin Chirtoacă, liderul liberalilor moldoveni și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și programul special electoral al Europei Libere de luni până vineri la ora 14 cu Valentina Ursu.
Eu și votul meu.
Invitatul Valentinei Ursu a fost astăzi liderul liberalilor moldoveni Dorin Chirtoacă.
Unirea este soluția pentru Republica Moldova ca să avem o viață bună și promovarea ei va avea loc până în pânzele albe de către noi, cei din Partidul Liberal, cei din cadrul ODIP, împreună cu Vlad Bilețchi, cei din Sfatul Țării 2 și toți oamenii de bună credință, pentru că în 30 de ani în Moldova s-au epuizat toate celelalte posibilități de a ne aduce un trai mai bun. Și opțiunile centriste și opțiunile neutre și opțiunile pro-europene deja sterile, care nu au și agrementul Uniunii Europene de a ne face parte a Uniunii Europene, doar vecini. Chestiunea cu statutul de vecini a Uniunii Europene nu este în regulă pentru populația asta care a suferit timp de 200 de ani de la ocupația din 12 încoace.
Ar fi singura promisiune pe care o faceți electoratului?
Unirea automat presupune salarii mai mari, pensii mai mari, justiție, stat de drept, infrastructură, dezvoltare, locuri de muncă, tot ceea ce înseamnă o viață mai bună.
Dar în 4 ani lucrul ăsta nu se va înfăcui.
Asta se va face mai repede decât 4 ani, dacă reușim să facem unirea în 2019, de exemplu. Cu cât mai mult întârziem unirea, cu atât mai mult vor dura toate celelalte. Problema este că tot ceea ce se propune de către alte partide, inclusiv pro-europene, nu mai vorbim de cele pro-ruse, ca lucruri de viitor, sunt de fapt realități dincolo de Prut. Se propune salariul de 11.000 de lei, de exemplu, colegii din blocul acum, da? Salariul acesta există chiar și mai mare în România. Și dacă ar avea loc unirea, nu trebuie să așteptăm 4 ani ca să ajungem la un salariu de 11.000 de lei. A doua zi s-ar schimba lucrurile. Bun, este nevoie de circa un an de zile pentru ca bugetul României să preia bugetul Republicii Moldova, să se integreze sistemul de pensii, să se integreze sistemul de salarii bugetare, sistemul de impozite și toate celelalte. Dar este cu totul altceva. Este ca și cum ai porni 4-5 motoare odată. Noi, cu creșterea economică de 3,5-4% anual, ne trebuiesc 40 de ani, 50 de ani să ajungem din urmă România și celelalte țări din Uniunea Europeană. Asta înseamnă două generații sacrificate.
Pentru dezideratul pe care îl promovați dumneavoastră, aveți nevoie de majoritate în Parlament,
da,
în primul rând.
Da. Păi da, și cei de pe centru dreapta, pro-europeni, ei spun că în cadrul unui referendum ar vota pentru unire, dar nu o promovează, pe când noi o promovăm până în pânzele albe. Unirea până în pânzele albe este unul din sloganele noastre, sau cu demnitate pentru unire, un alt slogan al nostru, pentru că indiferent de ceea ce se va întâmpla de acum încolo, vom promova unirea ca fiind singura soluție valabilă pentru Republica
Moldova. Dar cunoașteți foarte bine și reacția șefului statului, Igor Dodon, a spus că dacă socialiștii ajung majoritari în Parlament, vor interzice cu mișcările unioniste.
Și Uniunea Sovietică a încercat să interzică cu mișcările unioniste și unde a ajuns. Dodon, în general, a coborât sub orice nivel imaginabil când a spus tâmpenia asta cu Eminescu s-a născut moldovean și a murit român. Râde toată lumea. Noi cunoaștem că este electoratul nostalgic sovietic, cu viziuni pro-ruse, dar asta este în toată fosta Europa de Est. Și în Germania sunt care sunt nostalgici după Redige, și în Polonia, și în Cehia sunt nostalgici după vremurile comuniste. Datoria noastră este să-i mobilizăm și să-i motivăm pe cei cu viziuni pro-europene și unioniste, ca ei să fie majoritatea peste tot, și în Parlament, și în consiliile raionale, și în consiliile locale, și la primării. Și asta e o luptă pe termen lung de acum încolo.
De ce nu ați reușit să fiți mai grămăjoară, să faceți parte dintr-un bloc?
Un bloc unionist, atunci când am încercat să-l creăm după trădarea celor din acum, nu mai era posibil din punct de vedere a termenilor chiar. Fizic nu se reușea înregistrarea. Experiența arată că suntem mulți diferiți ca denumire, dar cu același conținut, cu aceeași viziune unionistă.
Mulți alegători se arată supărați că se atacă persoanele și nu se atacă ideile.
Păi noi nu prea avem chiar pe nimeni de atacat, la modul sincer, de acum încolo, pentru că lucrurile sunt clare. Regimul hibrid Plahotniuc-Dodon-Șor trebuie înlăturat de pe scena politică din Moldova, pentru că este o degradare și o rușine pentru Moldova în secolul 21 să aibă asemenea personaje și forțe politice. În ceea ce privește pe pro-europeni, le dorim succes, dar să spună adevărul până la capăt și nu doar jumătăți de măsură, precum că Uniunea Europeană ne va lua în sânul ei, nu este adevărat. Ei maximum ce ne pot oferi este vecinătatea, și atunci singura soluție pentru o viață mai bună, pentru a fi parte a Uniunii Europene este unirea cu România, exact așa cum a făcut Germania de Est cu Germania de Vest în 89. Și lucrul acesta, apropo, a fost salutat de Statele Unite ale Americii încă în 91 prin declarația Senatului de atunci, care încuraja într-un fel unirea Republicii Moldova cu România atunci, în anii 90. N-am făcut acest pas atunci, au trecut aproape 30 de ani, cu ce ne-am ales? Cu furturi din bănci, cu emigrări peste hotare de sute de mii și milioane, cu o degradare a situației interne, că au ajuns oamenii să se bată pentru conserve în Piața Marea Durerii Naționale. Este degradant pur și simplu. Și mergem cu adevărul în forma sa nealterată, așa cum este el. Nu mai pot fi spuse nuanțe în situația asta. Au trecut 30 de ani, am avut toate opțiunile la îndemână. Singura cale pentru a avea o viață bună este unirea. Alta nu-i.
Există șanse ca în viitorul legislativ să fie mai multă voință politică pentru a rezolva problemele despre care vorbesc cetățenii, lupta împotriva corupției, aducerea bunăstării.
Cert este că până când vom avea un curent majoritar unionist în Parlament, pentru că în societate el deja este majoritar, se estimează la circa 30%, adică un curent mai mare decât celelalte curente care mai sunt pro-european sau neutru sau pro-rus și așa mai departe. Este nevoie ca acest curent unionist, favorabil unirii cu România, să fie reprezentat în Parlament printr-un număr corespunzător de deputați. În cazul
dat,
30. Dar ținând cont
de aceste realități, credeți că va fi mai multă voință politică în următorul legislativ, ținând cont că e și această reformă electorală și se votează în baza votului?
Evident că
mic.
Aceste alegeri nu sunt alegeri, sunt un fel de loterie, un fel de bătaie de joc în adresa democrației și alegerilor. Toată lumea se așteaptă la cât mai mult, dar este riscul să fie tot întors pe dos, pentru că Plahotniuc abia încă pregătește armele sale de a scoate din cursă concurențe electorale, cum a fost în 2014 cu USAT, de a scoate din cursă candidați pe circumscripții, de a anula alegeri pe circumscripții, de a obține târâși grăbiși, cum se spune, un 10-15% pentru el, ca să poată juca pe centru și în felul acesta să blameze și dreapta pro-europeană și stânga pro-rusă, că nu vor stabilitate pentru Moldova și să arunce Moldova în alegeri anticipate. Și așa o prostie se poate întâmpla. Dar cert este că noi nu putem face altceva decât să construim cărămidă cu cărămidă. Până când vom avea un curent majoritar unionist în Parlament pentru a face unire, evident că vom sprijini tot ce ține de inițiativele pro-europene pentru reformarea statului, să avem și stat de drept și presă liberă și economie liberă și toate așa cum trebuie să fie într-un stat european și pro-european. Mai rapid lucrurile acestea pot fi obținute doar pe calea unirii. Toate celelalte opțiuni înseamnă încetinirea dezvoltării Moldovei în continuare.
Ce mesaj aveți pentru cei care nu împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere, pentru că și numărul lor este
mesajul
mare?
Mesajul care l-am avut întotdeauna. Noi, de fapt, tot timpul am avut acest mesaj pentru unire, doar că el poate a fost spus mai voalat, nu a fost dezvoltarea României suficient de convingătoare, de exemplu, 10 ani în urmă sau în anii 2000. La anii 89, în general, România era în urma Republicii Moldova. De aici se cărau televizoare, butelii și frigidere și toate celelalte. Între timp, România a aderat la NATO, a aderat la Uniunea Europeană, se dezvoltă, are o creștere economică, una dintre cele mai de invidiat în Uniunea Europeană, are creștere de salariu, are creștere de pensie, are investiții, are tot ce trebuie pentru ca oamenii să trăiască în condiții bune. Lucrul acesta a început să se vadă. Înainte poate se vedea mai greu. Și din acest punct de vedere, pe lângă argumentele istorice cu Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, regele Ferdinand, Regina Maria, România Mare, mai vin și argumentele care țin de ziua de azi. Și atunci este mai ușor poate să convingem, pentru că dacă omul spune: eu vreau să trăiesc bine, vreau copiii mei să trăiască bine, vreau să aibă educație bună, școli bune, spitale bune, drumuri bune și toate celelalte. Și noi arătăm, frate, lucrurile acestea le poți obține mai ușor și mai repede în condițiile în care ne unim cu România, pentru că este evident. De acolo poate veni un plus în acest sens. Pe cont propriu, riscăm să fim tot timpul în urma trenului. Astăzi este $2,000 pe cap de locuitor în Moldova, în România e $10,000 pe cap de locuitor. Diferența e 1 la 5. Ne trebuie 50 de ani să ajungem la 10.000 pe cap de locuitor. Dar România între timp va merge înainte. Iarăși vom rămâne în urma României. Nu mai vorbim de Germania și celelalte țări. Deci convingerea fiecărui cetățean să înțeleagă că dacă vrea să trăiască bine, asta este calea. Dacă nu vrea să trăiască bine, atunci să recunoască că nu vrea să trăiască bine și de asta lui îi place statalitatea și toate celelalte.
Cum veți face agitație electorală în cele două circumscripții alocate pentru cetățenii din stânga Nistrului?
În general este absurdă chestiunea cu posibilitatea de a face campanie electorală într-un teritoriu ocupat, gestionat de Federația Rusă, unde funcționează practic legile Federației Ruse prin pretinsa Republică Transnistreană și unde nu poate mișca nimeni. Acolo e dictatură mai rău cum era în Uniunea Sovietică. E absurdă chestiunea asta cu circumscripțiile pentru Transnistria și asta este încă o parte a planului mărșav al lui Plahotniuc, Dodon și Șor de distrugere a oricăror intenții sănătoase pentru Moldova.
A fost în reluare interviul electoral al zilei din emisiunea Valentinei Ursu de astăzi, Eu și votul meu, cu Dorin Chirtoacă, liderul liberalilor moldoveni. Emisiunea poate fi ascultată zilnic de luni până vineri la ora 14 și pe oricând pe pagina noastră în internet moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre articolele cele mai importante ale presei de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Alegerile din Republica Moldova și Ucraina influențate de șantajul energetic. Se intitulează articolul semnat de Cristian Unteanu la rubrica de opinii a ziarului Adevăr. Chiar dacă poate fi socotit incorectă politic, spune comentatorul, formula e totuși potrivită raționamentului cinic al superputerilor care își adună din nou piesele pentru a monta un alt episod din noul război rece. Am citat. Aflate în prag de alegeri, Moldova și Ucraina sunt în fața unei neliniști explicabile, dependente de import, pentru că izolate de sursele de aprovizionare energetică, ele, cităm, vor să știe cine le asigură energia necesară și în ce condiții. De la Moscova, alegătorii primesc un avertisment clar și deloc subtil. Țările lor se găsesc în afara noilor rețele de aprovizionare preconizate de Rusia către foarte doritoarea piață europeană. Am citat din nou. Cristian Unteanu spune că americanii au sesizat just pericolul și au încercat să-i convingă pe europeni să iasă de sub dependența de Rusia folosindu-se de gazul lichefiat american. Deocamdată n-au reușit. Dacă în privința Republicii Moldova și a Ucrainei e destul de clar, încă nu e sigur ce se va întâmpla cu celelalte state europene care se aprovizionează de la ruși. România este singura care scapă întrucâtva acestui conflict de geopolitică energetică, având propriile resurse de gaze naturale. Pentru ceilalți, alegerile din Moldova și Ucraina, cităm, ne vor permite să vedem cât de mult a putut fi influențată opinia publică de marele șantaj rus deghizat acum pentru a respecta sensibilitățile diplomatice în ofertă favorabilă ambelor părți. Am încheiat citatul. Tot în Adevărul, Adrian Majuru numește România o țară în lichidare de stoc. Și asta nu de acum, ci chiar începând cu 1990. Primul episod, privatizarea care a sorbit patrimoniul industrial, iar fenomenul continuă și azi, de pildă cu privatizarea CFR Marfă sau a Oltchim. Lichidarea de stoc a pulverizat în același timp și economiile financiare ale țării. Au fost falimente bancare, jocuri piramidale, tunuri financiare, multe cu nume grotești, cităm, după calapodul intelectual al protagoniștilor, valiza, caltaboșul, motorina, cocaină pentru vipuri, transformatorul și așa mai departe. Autorul e indignat și de lichidarea lichidităților din buzunarele românilor, de care vinovați ar face tandemul Băsescu-Emil Boc. Ce s-a făcut, întreabă el, cu banii tăiați atunci din salariile bugetarilor? Lichidare de stoc și în resursele României, în profesionalizarea tinerilor și a populației active, prin scăderea nivelului învățământului. Lichidare de stoc a creierelor, a talentelor reale, invitate să cam părăsească țara. Apoi, spune majorul, România e în lichidare de stoc demografic. El crede că va urma lichidarea de stoc a suveranității naționale prin afirmarea și sprijinirea unei minorități extremiste deconspirată ca fiind antinațională încă din anii 1980, cu Laszlo Tökes în frunte. Am citat. O singură lichidare, spune comentatorul, nu a avut loc. Aceea de comuniști deveniți democrați peste noapte, activiști PCR, UTC, UASCR deveniți europeni și formatori de opinie, ofițeri de securitate și de miliție ajunși mari capitaliști. Așadar, spune Adrian Majuru, e nevoie din nou de o lege a lustrației. În ultima ediție a Bilunarului 22, editorialul lui Andrei Cornea se ocupă de un fenomen recurent, incriminarea intelectualilor pentru toate eșecurile din România. Ai zice că în câțiva inși de la GDS, Humanitas și Dilema stă necazul țării, că din cauza lor crește roborul și scadeleul, că ei îmbolnăvesc poporul de gripă, că autostrăzile rămân nefăcute fiindcă ei vor să meargă cu trăsura, că din pricina cărților pe care ei le scriu nestăvilit, Dragnea e tare și mare, iar Dăncilă analfabetă funcțional. Am încheiat citatul. Dar continuăm cu un altul. Adevărul este că pentru toți detractorii lor vechi și noi, intelectualii au incorpore o singură vină, însă capitală. Există. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
în această seară cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă aflați detalii despre Loteria Națională sau cum parteneriatul public-privat de la televiziunea lui Vlad Plahotniuc este o afacere bulgară cu ramificații și dosare la Chișinău. Joi aflați lecțiile de viață ale persoanelor care au învins în lupta contra alcoolismului și descoperiți poveștile rece din biblioteca publică din satul Horești, raionul Ialoveni. În același număr, citiți un interviu cu scriitoarea Anastasia Popescu, care a emigrat în SUA, despre experiența dureroasă a migrației și despre șansa la un viitor mai bun pentru copii.
Cu recomandările Marinei Ciobanu de la Ziarul de Gardă, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.